chipama ungende wetu be mbimbiria. O chipama chelongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu o simbo chipama ungende wetu be mbimbiria chikasirove.
Yoku kwama Yesu ocho kwata omusu. Yoku kwama Yesu.
Kwetu topandura chalwa okulisanga bali ndocho kochipa machilo kelibulia Samuel ya tete haiko okapitulu kacho 25 wetali tukacho kupilila kochinimbu chacho 26 tukalilongiswa jima hochitindaviti okwela ukai wa nambala ya kochipa chapita tuafetika okulilongisa ndomo ndaviti asokele kukatukila nambala china katavele okuwiha okulia tuamula ndomo ukai wa nambala ola ndula vonjila loku upinga okutiota mbula omba njale awambatela. Etali tukashokuwa mako, lesa pulo liacho, kwenje tukamono kutinambala ofa, kwenda ndaviti okwela uka inwaye. Kwanyo simbu andika tuafetikile okutanga, tukasi okulomba. Suku yomwenyo, suku yohenda, Yehova ukwalohoka, tukuimbira olopandu vyalwa. Tuapandula ondaka yove, tukatuatula mwekali echi. Ndotu ililongise, vonduko yangala Yesu. Amen. Tukasio kutanga, ochinimbu ocho cha kunyavali le pandu, toke akunyavali le chenala. Ondaka ya suku, kochinimbu cha chovinti sej, vati, kalie achime change, ndechi Yehova ukasilo mwenyo, lutima wove ukasilo mwenyo, omo Yehova wakutiula, kongole yoku pesela osondelo kufetuluinya, le kaliove mwene, ocho vanyani wove lava vasanda okulinga chimi chimechange kokuove vakalenda nambala. Chilo ombanjale ilo yanenera omonove chimechaye yechiwe kakwenje vakasilo kwenda la chimechange echela omonove osiatai momo Yehova otumanisa chiwa epatalia chimechange omo chimechange okasilo kuyaka ovita vya Yehova emiho kalisangiwa kokuove otembo yosi okasi lo mwenyo ya olondaka vilo vya vikaire vya posoka chalwa echi chakala efeti kilo liulandu uo mwenye wandaviti. Toke paloko mwenye wandaviti handila chimwe chimi chika siko. Pwa inoke tukamola okutie kanduli ya naito naito ko mwenye waye. Chilo handi ndaviti yoka simwene konele ya suku. Kwenda osanda onjira yoku usanjuisa. Avika ile wako moha chalwa okutuwa kwa ndaviti. Kochinimbu 29 vati nda alume vakatuka loku kulandula. Lokusanda umwenye wewe, umwenye wachimechange, upandekerwa vomunga yava kwa mwenyo. Kwenje Yehova suku yove, okulava, ovi mwenyo vyova nyani vove, ovi imba ndechi chimba epilipili. Ya, okwe tukulo tulete okutia vikaire, okasi okupopia okutindaviti, wakala okusakala iswa la Saulu. Noke ukanyulo opopia olonda kavimwe vinene chalwa vati, umwenye wachimechange, upandekerwa vomunga yava kwa mwenyo. Echiyosho chikasho mwenyo wava kwa hitavo vosi vana vakolela Yesu Kristu ndupopeli. Kukanda watete wa Yuano, eye Yuano tukula Yesu vati omwenyo kopui. Handiye vile londa kaviacho kwa Yuano ya tete okapitru katete ochinimbucha vali. Vati momo omwenyo watukuluiwa etu tuomola kwenda tuwimbila uvangi. Kwenje tuvasapuila omwenyo kopui una wakala laisia. Haiwo watukuluiwa kokwetu. Yatuli omunu okolela Yesu ndupopeli. Haicho espiritu sandu opapatisa. Kwenje olinga ochimata matachetimba ya wakwetavo. Kova korindu ya teteo kapitulu kekwina vali ochinimbu chekwina tatu. Ondaka iti momo etu vosi. Topapatisi wila le espiritu limu amwe. Vetimba limu amwe. Ndangotu va yundea. Ndangotu va helasi. Ndangotu va pika. Ndangotu malamamale. Kwenje vosi tuanyuiswa espiritu limu amwe. Ya echitukolela Kristu tulingiswa wimatamata vyetimbaliaye. Ocho kakulivali episo kwa vavakasi vu Kristu Yesu. Nokia vikaile wapopiala ndaviti olondaka vimevati ovimwenyo vyova nyani mwe. Ovimba ndechi chimba epipili. Ndaviti wakunihine chiwa epipili. Momo oli wapondelela liongo liata. Avikaile wamako olondaka vyaye. Kochinimbu ocho chakwi atatu. Vati kwenda vali echi Yehova alinga chimechange echi chasoka luwa wosi wakutu kuilwa loku kuvyaleka osoma ya Israeli ocho chimechange kakalale echi chukutisa osoi pamwe chechi yali pisa lacho omo wapesela osonde olivova pamwe wafetulunya eye mwene echi Yehova alinga chiwa chimechange ocho chimechange aivaluke omo na ye. Ya avikaire osapuila ndaviti okuti katendi ya chulume wa ya apopia. Momo eye mwene olaika okulingo soma. Eye olaika mwene ndango kuvyala wa Israeli. Ngasi okusokolola ndaviti ndomo watumala kokavaluka ye. Lokuvanja ukanyuna wakala posi voneketela yango. Ukanywacho waposoka chalwa. Haye wasunguluka chalwa. Kochinimbu 32 la 33. Vati ndaviti yu wapopia la vikaire hati Yehova suku ya Israeli una wakutuma kokwange etali apandijiwe. Olondunge vyove vipandijiwe. Love mwene pandijiwa omo wanyula kongole yokupesela osonde. Lokufetuluinya ame mwene lekariange. Ya ndaviti wapandwila chalwa ukanyulo. Momo ukanyulo wopulula kokulinga echichimi. Haicho nda chonenelo vitangi. Okwetu echi ocho chikasio kutuwa kukainuwa. Ukainuwa oteyuila ulume waye kukulinga chimi. Ochili alume vakwa njanga. Olonjanja valinga ngovina. Kavasokolola vali. Vasokolola tupu valinga ale. Echi ocho chapitala nambala. Hacho vocha sao kupitala ndaviti. Pwani kwa mwone havikairi ukainuwa kolerwa. Kwenje wavapopera nda nambala. Poku popia la mindaviti, ndandaviti poku kanyola nambala. Okwetu okai, okasi ukai wachili, ndavika ile, hale ndati. Tukachokwa mako, kochinimbu chakwi atatu la tano. Ocho ndaviti watambula pekali ya ye evi onenela. Wapopia la ye hati kwende konjo yove lombe mbwa, ndayeva kondaka yove. ndatava kepingilo liove ndatava kepingilo liove ocho kulo tulete ndaviti watava kepingilo liavika ile kwenje watambula okulia kwa ye waye vavo kolondaka vya ye kwenda wosanjukira kochinibucha kui atatule pandu avika ile yuweya kunambala vonjo ya ye mwakala o festa ya soka lo festa yosoma nambala wasanjuka loku yola yola omo wakolwa enene ocho avika ile kosa pwirire chimwe tokyo mene omene chinambala akolo luka ocho ukai wa ye wasapwira ovina evi utima wa ye wateka leye walingandewe kovaso yolo neke ekwi Yehova waveta nambala kwenje nambala wafa ya kuteke wacho mwene pana ukutiavika ile watyuka nambala la chimwa ya kuniha kakunihini alyo kuti ndaviti watumile kulo kwenda kakuniha kutuka wange wandele ukatwala kulia kundaviti noke kuteke wacho vakala lo chipito ko chipito yacho nambala wakolelwe mwene ta kwenje vati wakala lo kuyola yola chalwa la chimwa ya mola echi kwa chao mene ocho ukanywa iwo sapwira eli vyosi alingire hena echi nambala ayeva ovina vyosi alinga vati utima wa ye wateka kwenda walinga ndewe nambala wakwati waluvei suku katavere kuti ndaviti olingisa ovaka yelo sonde ocho wapita lonjira imwe ikwavo suku eye mwene waponda nambala suku katavele kuti ndaviti yeye oponda nambala kovaso ye kwini oloneke ocho nambala wafa kalie ndaviti kwalinga chimwe kachasa menene pwani handa yungwile okupopia kuwana wakwa kunywao walende lovinyu lochimbombo kutivosalilo kukolwa yevelela nambala omoliu holwa walinga echi kachiringawa watuka tuka soma pwani yeka chimwine eteke likuwa wechivo chilombo yula beti echi ame mwenda chiringa Ndangove wali kapelandeti etekeleteke wakolwa ngo etekeleteke wakolwa ngo evyo kasho kulinga vikutisa osoi luka inwo kasho kutisa osoi luka inwa chou momo ngo kuti lokwandera bali kale teko ndawa kushapo simbu mekonda ve upange wo ve okunywa ngo lokukutisa osonyo manu nambala siopisi wilwe la suku kwenje wafa lovele nda kulitiukamo toke mwene tukakukenda okopo mwene ikakukendisa Pwani suku walinga ohenda avika ile mekonda wapopera nambala. Kaliechi ndaviti kovaso yokufa kwa nambala. Ndaviti walinga chimwe kochinibu trinda inovatechi ndaviti ya yevo kuti nambala wafa. Wapopia hata ayehova pandiyi wa una wafetuluinya ondaka yoku nondala ina ya popia nambala. Haye watiula ukwenje wa yeko kulinga chimi. Yehova wafetuluinya ovilinga mimi vyalinga nambala. Wavitiula kokwaye. Ocho ndaviti watuma okubangula la vikaire okuti olinga ukainwa yemwele. Olete kwetu. Echi ndaviti ya yewa kuti nambala wafa. Ocho wasoka okukwela ukainwa ye. Tekelina angwane hene nena ye. Ukainulo wapopele vati echi Yehova alinga chimwa chiwa chimechange. Ocho chimechange kakai vale omono ye. Kalie kachitawa kuti ndaviti ya uivala. Momo ye mwene wachipingire. Ndaviti wakolele okuti ukainu wosola. Tuli vali mola haicho vali sola. Ndaviti wa mwine wokuti ekalia Yehova haiko liakala. Ochiri chitava suku watalava ya mwene ndango konjira. Etekelina ukai wanambala ale mela ndaviti okulinga chimi. Ocho vitima vyavo vyali sola. Kovaso yokufa kwa nambala ndaviti wapingo kuti avikaire olinga ukai waye. Leye watavako echichika siefetikiro lienanga likuavo kwa mwenye wa ndaviti. Okwetu yevelela ukuti ndaviti wasia ukainwa yeko mbala ya Saulu. Momu ukainwa iwatete nikale omola a Saulu. Kalie mekonda watilo kacho kumwangwa vekala soko okwela pain wanambala. Ya ndaviti walinga chimwe suku kasolele. Handi yevelela kochini mbuocho 43 toke 44. Ndaviti watambulavo Ahinoama uye sirele. Kavalikavo walinga akainwa ye. Saulu wae chaale omola ye mikale, ukai wa ndaviti kupaliti, omola alaisi, ungalimi. Ya okwetu olete, kalie ekandulia ingina kutima wa ndaviti. Momo nye akwatelao chipululu okukwela akai mavali. Watambula avikairi ukai wa nambala, noke watambula vali ukai ukwavo. Vali nga bavali, ndaviti wakala ulume ume wapama. Pwanyo mwenye waye wakala ngo umwewe yuka ovitangi. Toke mwene tekeli mwe awilave kanduli umonti. Okwe tukuni hao kuti suku watu kulanda viti vati huko tima wange. Pwane chikachikasho kutiocho suku, watavavo kwe vivyosi ya linga. Noke tukamono kutiechinda viti ya sokereo kutunga onjo ya suku, suku katavereko. Omori umbondo wosi wakalako mwenye waye. Alie tukasi okwetu okufetika okulilongisa okapitulu 26. Saulu wafetika vali kukapitulu kalo, tuchimona okuti Saulu wafetika vali okukwama kwama Daviti. Saulu wakunihine mwene okuti Daviti eye wanoni wana suku. Pwani ndangondo cho eye lopo wamako okusanda okuponda. Daviti wakunihine wokuti Saulu ombuave kwa yamane ya suku. Omoni acho katava okuti ulinga ichichimi. Kochini bucha tetele chichavali vati vasife, veya kusaulu kongive ya vati ndavitinga, kasalamene vomunda hakira, yika siko nene yutu ndilo ya Yesimone, ocho saulu wakatuka, walo kila kekala soko lia sife, waenda lolo hunuka invitatu vya lume, vanoniwa, vaisareli, hasandi ndaviti, vekala soko lia sife. Ya kariye tuletio kutio manulopo havo vali veya vali okusapwilako saulu vati ya ove saulu Daviti okasive sisi omo. Ya okwe tukariye tuletio kuti eye saulu ofetika vali okusandiria Daviti hokuata. Daviti yotilila veka la soko okusandao kupopela umwenye waye. Daviti Yesu alalidiwa kwenda wakunihine chiwa usenge wacho. Daviti wakala vola lume vakolerwa okutivali kuminyine mwene okufila kumwelaye. Saulu omo wakala bombala yaye, kakuni hinechi wa usenge wacho, kwenda vo alume wakala laye, kabatenene okuyaka chiwa, kwenda eye, kaba kolele enene. Kochinimbu chakwana, vati ocho watuma wakwa kwendilia, kwenche wajeva ochiri okuti Saulu weya mwene. Ya, kulo tulete okuti Daviti, kalavo kaele okuti Saulu olaika okupiti na apa salama, momo wasimini okuti usenge wacho, kokuni hinechi wa. Omo wakala lokusuma suma, ocho wakatula vamwe pa kwenje vaye, okulavululanda hen Saulu, okasi ochipepi, ochiri ndandati. Echivati uka posa pwila okuti Saulu, okasi mwene veka la soko okusanda. Kochinimbu cha tano, vati ocho Daviti wakatuka, weya kochilombo cha Saulu. Daviti wamona apa papekela Saulu, kwenda avinene, omona anere, kesongo yovita vyaye. Saulu wapekela vokati kochilombo. La swala li vongwana. Ya, echi Saulu weya, lekala soko, noke wakava, ocho vatungo chilombo, vasokere okupu yukapo. Daviti wakala voka munda, wenjia pakala, chatava mwene okumona Saulu ndomo asalama. Wavamona mwechi wachi wa, la swala li vaye ndomo vongwana. Kali echi tukashokutala echi Daviti alinga, kojinimbocho chepandu. Daviti wapula himeneke uhiti. Kwenda avisiyai omola seruya hati helie endalame kwa chilombo cha Saulu. Avisiyai wakumbulwa hati ya mengenda love. Ocho Daviti la avisiyai vaenda kwa chilombo uteke. Saulu wapekela vokati kwa chilombo. Onjerea ya iya sembi kwa posi. Kwa vitwe vyaye. Avinene la swalali vongwana vapekela. Avisiyai wapopia la Daviti hati. Suku waicha unyali wove pekali wove etali. Ocho chilotava okuti. Ndutome na posi lonjelia, onchanja imosi, siutomi luvali. Daviti la visiyai vatunda lo kwenda okulavulula kwa chilombo cha Saulu. Ogola ya chova sanga Saulu wapekela, kwenje ya swalariva ye vongwana ochingonja. Osipata yaye wajisomeha posi kwa vitwe yaye. Nye valinga, ochinimbu cheche nana, vati avisiyai wapopia la Daviti hati suku waicha unyani wove pekali wove etali. Ocho chilo tava okuti nduto mena posi lonjelia. Ya avisiyai wapopia la Daviti vati kalie ngeche ocho ngende okuponda Saulu. Kwenje okavuluka okukwa mai walunyali wove. Pwani Daviti wokumbulula vati helie otena okuonwina ekalia ye ombuave kwa ya Yehova lokupwa eko. Ya okwe tutalango ilo onjanja yavali Daviti ya sangae velo lio kuponda Saulu. Tete chakala ete kelina veleva. Kalie vochilombo chaye. Pwani katavele okuwipa. Daviti katava okuonwina ekalia ye. Ombuave kwa ya Yehova. Vati helie otena okuponda Saulu. Kwenje kasangieko. Kojinimbu chekwin vati Daviti hati. Ndechi Yehova okasilo mwenyo. Etekelia ye lio kufalia. Pamwe ofira vochilunga. Ya Daviti kulo vati. Yehova eye uveta. Chalomboloko kuti. Okashokupo pia hati suku eyo lingonganji. Daviti okasho kwendela vondaka ina tusanga kwa vaheveru. Okapituluke kunyo chinimbu tirinda vati. Okuyambula kwange. Haime fetulunya. Tukacho kutango chinimbu onze landoze Yehova angwatise okutisionu ina ekaliange ombuave kwa ya Yehova. Pwani yelula onjeria ikasiko vitwe vyaye. Kwenda esanga lio baba. Tuende ocho ndaviti wanyangula onjeria. Lesanga lio baba vyakalako vitwe vya Saulu kwenje vatundako. Lomwe wachimola, lomwe wachikuniha, lomwe wapasuka, vosi vapekera, omo otulo twakala, twa Yehova, twa bawira. Ya, Davidi katenene kulinga chimwe chimisoma Saulu. Wanyangula ngosi pata yaye, kwenda esangalia yaliyo baba, vina vyakala kovitwe vyaye. Ya, kaliechi, lomwe vati wachiyeva, momo nda Saulu nda asoralivaye, vosi vapekere, vakwatewe lotulo twa Yehova. Kuchinimbu tereze vati ndaviti waenda konele yikuavo. Watala makilu lio munda imwe. Yakala kupala. Pokatika avo pakala ochivanja chinene. Ya pando kuti ndaviti wanyangula onjeria osipata ya Saulu. Lombenje ya iyo baba. Ocho walonda kilu lio munda. Kwenje watu washia ochilombo cha Saulu. Pwani katukulile handi kuna asileo manuvaye. Pwani walokila konele yikuavo. Yo chilombo cha Saulu koka munda. Echalonda kilu yo munda. Kuna okutindango umwe osanda okulupuka laye. Chaleruka okutira. Oko alonda oko. Noke nye alinga. Echi alonda ko munda yacho. Handi yevele la olonda kabiaye. Tundile ko chinimbu ocho 14. Toke 17. Vati ndaviti waviriki ya aswala likwenda Avinene. Omola anere hati. Avinene kukumbulula. Avinene wakumbulula hati. Ovelie oviriki ya osoma. Daviti wakumbulula Avinene hati, ovenga kumunuko, helie walisoka love voisareli. Ocho nye kwatatelele chimechove osoma, omo, kwe ile umwe okunyola osoma, chimechove. Echi walinga hachi wako, ndechi Yehova okasilo mwenyo, ove osesame okufa, momo kwatatele chimechove ombuavekwa ya Yehova. Kalie vanja apapali onjeria yosoma. Lesanga lio baba vina vya kaele kovitwe vya soma. Saulu walimbuka okuti ondaka ya ndaviti. Kwenje hati ya molange ndaviti ondaka oyoyove ale. Ndaviti hati ya chimechange akuku ondaka yange mwene. Ya okwetu ndaviti echa alondaki ulio munda. Wakaluka okuviriki ya Vinene. Una wakala ndavululi ya Saulu. Ndirete kutipo kuliviriki ya na Vinene. Ndaviti wakokera ovitanki Avinene. Momo omwenyo wasoma wakala peka liaye. Ndaviti okaso kusapwila Avinene kutika tena okulavulula chiwa. Momo ndawayo ngwile ndawaponda soma. Echa kwenjeva soma vayeva uchakala kupita. Vafetika ukupasuka vosi wopasuka wopasuka wopasuka. Noke ndaviti wavapula vati. Osipata ya Saulu lombenje ya eyo baba vika sipi. Noke vavikuata peka. Ndaviti wakwata peka osipata ya chelo mbenje ya ye. Kwenje wavire kisavati havye vii. Ndanda pangele, ndachatava, ndanda ponda soma. Kwa insi ya chiringire. Echi, chiumwe chi wachalwa kumwenye wa Ndaviti. Eye katavere ukuponda soma. Ochitangicha cho wachecha peka ya Yehova. Chitava kuti tupisa Ndaviti. Lokupopio kuti watopa. Kwa inhandi hupula. Heli ya okasio kutata wavitangi vyove. Waviecha peka liangana. Hale okasingo okutata yala la vyove mwene. Olanjeja vyalwa twasakalala lokutambulula anyani wetu. Kwa isuku vati, vakale ngo, chimba ngo peka liyanke. Ove, chove okungone na rika, momo amendichiringa. Tukamolo kutindaviti waecha ochitangicha ye peka liya Yehova kwenjeye. Kwa ningala Saulu ndo mwapanga kotembo yacho. Kwa chinimbu 25, oko tukasi okutanga kalie. Ondaka ya suku, kwa chinimbu chacho vati, ocho Saulu wapopiala ndaviti hati, amolange ndaviti. Suku akusumunuise, ove olinga ovina vyalwa, kwenje vyosi vipita chiwa, ocho ndaviti waenda kwenje Saulu watukira konjo yaye. Ya utima wa Saulu watina chalwa, weyuka to lombambe, chilo lopole kisavali ndu walitavera ochidi, kwa ikiru ngo, ndaviti wakulihino kuti eche sandalika, momo etekelina echivatu ndavere valimosi, ocho wapopere ale, kwa ikachiringire, kalie ndaviti wafetikavo okukava, okulupoka kwa chove kala soko. Eko lelo lia ye lia fetikavo okutepuluka. Okwetu akambali yanki. Ndango wangwani walovitangi vyalwa. Kwata kongo kukatokoke. Kundika omwenye uove kuyehova. Kwenje ye okuyovola. Eye okupopera. handi tumbele pamoso kwa chisungo kalo vati ndango vyalwa itangi epuyu kosyo kukakwate usumba kolisa kongo olukonyo lukupwe kwa tango utoi ovitangi vipita da wakolango da wakolango da wakolango olo halika vikukonywisa da wakolango da wakolango da wakolango olo halivyalwa tupu kukonyo hambu sialapo chiwa suku yombembwa akukolise olumwe
Meli hulu lya suku Lile mela e ungu Olete kuliukima Nyo kwimula onyengo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise
Yo guata